بز و تین لاکه.
مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیزم و محترم رادیو تینلاوچیلر. بیز و تینلاوچی ناملنگان هفتلیگ اشتریشنین عبد ایسان یعنی ایفرده. ایران ده شمسی یلنین برینچی شهربر کنه بیوگ علامه ابو علی ایم سینانین ازازش کنه سابلنده. بونگی سوپتمز اوش بو بیوگ دانشمندین حیاته و فعالیتی که باشدنگن. بیز نتینه برسی دیگن امید دمست. Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatini o'rta asr sharoitida dunyo madaniyatining oldingi qatoriga olib chiqqan buyuk mutafakkirlardan biri Abu Ali Ibn Sino bo'lib, u Avropada Avitsena nomi bilan mashhurdir. Ibn Sino asl ismi Husayn, otasining ismi Abdulloh, Buxoroning Afshona qishlog'ida Hijriy 370-yilning Safar oyida amaldor oilasida tug'ildi. Milodiy 986-yilda Ibn Sino oilasi Buxoroga ko'chib keladi va shu vaqtdan boshlab yosh Husayn boshlang'ich ma'lumot olishga, ilm-fanni o'rganishga kirishadi. Uning yoshligi, yigitlik chog'lari, Somoniylar hukmronligining so'nggi yillarga, xususan Nuh 2, Ibn Mansur Somoniy hukmronligi davriga to'g'ri keladi. Ibn Sino iste'dodli, xotirasi kuchli, zehri o'tkir bo'lganligidan o'z davrida ma'lum bo'lgan ilmlarni tezdan egallay boshladi. 10 yoshdayoq Qur'oni Karimni boshdan oyoq yod o'qiraydi. 13 yoshlardan boshlang'ich matematika, mantiq, fiqh, falsafa ilmlari bilan shug'ullana boshlaydi. Ibn Sino yosh bo'lishiga qaramay, Abu Abdulloh Notili rahbarligida falsafani, Hasan ibn Nuh al-Qumriydan tibbiyot ilmini har tomonlama o'rganadi. Asl-sekin tavillik bilan ham shug'ullanadi. U o'zidan avval o'tgan sharq mutafakkirlarining asarlarini chuqur o'rganish bilan birga, qadimgi Yunon tabiiy ilmi, falsafiy merosini, xususan Aristotel, Evklid, Ptolemey, Galen, Gippokrat, Pifagor, Porfiriylarning asarlarini ham qunt bilan o'rgandi. 16-17 yoshda Ibn Sino mashhur tabib hakim bo'lib tanildi. 999-yilda Buxoro qoraxoniylar tomonidan zabt etilgach, Somoniylar hokimiyati inqirozga uchradi. 1000-yilda Ibn Sino Buxorodan chiqib ketdi va madaniyat markazlaridan biri hisoblangan Xorazmga bordi. U yerda Xorazm hokimi Ali ibn Ma'mun saroydagi olimlarni birlashtirgan o'z zamonasining akademiyasiga qabul qilindi. Ibn Sino Biruniy, Ibn Miskavay, Abu Sal Masihi, Abul Xayr Hammor, Abu Nasr ibn Iroq kabi yetuk olimlar bilan yaqindan tanishdi. Lekin bu davrda kuchayib borayotgan Mahmud G'aznaviyning ta'qibidan qochib, Xorazmni tashlab ketishga va Xoroson, Eronning turli shaharlarida sarson sargardonlikda yurishga majbur bo'ldi. Abivard, Tus, Nishapur shaharlari orqali Jurjon shahriga kelgan Ibn Sino hokim Qobus ibn Vashmgir saroyda mashhur tabib sifatida yashadi. Bo'lajak shogirdi Juzjoni bilan tanishdi. Milodiy 1019-20 yillarda Hamadonda vazir lavozimida xizmat qilar ekan, hokim bilan kelisha olmay 4 oy qamoqda yotib chiqdi. 1023 yilda Isfahonga qochdi va butun umrini ilmiy asarlar yozishga bag'ishladi. Ibn Sinoning Kitob al-Qonun fit-tib, Kitob un-Najot, Kitob ul-Insof kabi mashhur asarlari, Geometriya, Astronomiya, O'simlik, Hayvonot olami, Mantiqqa oid risollari, Hay ibn Yaqson falsafiy qissasi, so'nggi yillarda yozilgan u Isfonda rasadxona qurish bilan mashg'ul bo'ldi. Umrining so'nggi yillarida feodal urushlar kuchayib ketganligi, ijtimoiy siyosiy hayotda o'zi ham faol qatnashganligi tufayli u Isfahon, Ray, Hamadon shaharlari orasida sarson sargardonlikda yurib 1037 yil 18 iyunda 57 yoshida qulunch kasalligidan vafot etdi. Qadrli muxlislar, siz o'zingizning dasturingiz bo'lgan biz va tinglovchi ruknosiga haftalik eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Eslatib o'taman, siz ushbu eshitirishlar orqali fikr, mulohaza hamda taklif va tanqidlaringizni radiomizning internet sayti parstoday.com/uz va elektron manzilimiz uzbek.parstoday.com hamda mobil application orqali bizga yuborishingiz mumkin. Biz bilan ushbu telefon raqami orqali ham bog'lanishingiz mumkin. +98 93 97 36 25 45 mashashar. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Iymon, ishonch. umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
O'zbek tilidagi radiosining 720 kHz to'lqinlarida.
Eshitirishimiz davom etadi. Ibn Sinoning hayot yo'li o'zi yozgan tarjima holi va shogirdi Juzjoniy tomonidan qoldirilgan manbalardan ma'lum. Ibn Sinoning ilmiy qiziqishlari, dunyo qarashining shakllanishida qadimgi Sharq madaniyati, Yunon ilmi, falsafasi, Markaziy Osiyo xalqlarining mustaqillik uchun olib borgan kurashlari muhim rol o'ynadi. Ibn Sino tarjima holida Farobining metafizika masalalari, Hususul Hikam kabi muhim risollarni qunt bilan o'rganganligi, ulardan keyin foydalanganligini ta'kidlab o'tadi. Ibn Sino asarlarining umumiy soni 450 dan oshadi, lekin bizgacha faqat 160 ga yaqin asar yetib kelgan xolos. Ko'p risolalari sharmishar, ko'chib yurish, feodal urushlari, saroy to'polonlari, turli falokatlar tufayli yo'qolib ketgan. Ko'p manbalarda Ibn Sino avvalo tabib sifatida talqin etiladi, holbuki tabobat uning ilmiy sohalari orasida eng muhimlaridan biridir. Ibn Sino asarlarining asosiy qismi yaqin va o'rta sharqning o'sha davr ilmiy tili hisoblangan arab tilida, ba'zilari fors tilida yozilgan. Uning bizga ma'lum bo'lgan katta asari Shifo kitobi 22 jilddan iborat bo'lib, 4 ta katta bo'limni mantiq, fizika, matematika, metafizikaga doir masalalar egallagan. Uning ayrim qismlari lotin tiliga, Avropadagi boshqa tillarga, sharq tillariga, shuningdek rus, o'zbek tillariga tarjima qilingan. 20 jildan iborat bo'lgan Insof kitobi bizgacha yetib kelmagan, chunki Isfondagi yong'inda yo'qolgan. Najot kitobi 4 katta qismdan mantiq, fizika, matematika, metafizikadan iborat. Arab tili kitobi 10 jildni tashkil etadi. Donishnoma fors tilida yozilgan bo'lib, 4 qismni mantiq, fizika, matematika, metafizikani o'z ichiga oladi. Ibn Sino asarlari o'rta asrlarda Avropada ilmiy til hisoblangan latin tiliga, u orqali Avropaning boshqa tillariga tarjima etilgan. Ibn Sino ilmiy risollardan tashqari chuqur falsafiy mazmunli badiiy obrazlar, ma'lum voqealar orqali ifoda etuvchi Tayr qissasi, Salomon va Ibsol, Hay ibn Yaxson kabi falsafiy qissalar yaratgan. Ibn Sino zamonasining yetuk shoiri ham bo'lgan. U Sharq, xususan Fors she'riyatida ruboiy janrining asoschilaridan biri bo'lib, ruboiylari o'zida chuqur falsafiy xulosalarni ifodalaydi. Ibn Sino arabcha qitalar ham yozgan. Uning she'riy merosi qisman rus va o'zbek tillarida nashr etilgan. Ibn Sino tabobat masalalarini ommabop holda nazm bilan izohlovchi Urjuza nomli tibbiy asar yaratdi. Uning Aristotel ta'limoti xususida Abu Rayhon Beruniy bilan va o'zining shogirdi Ozarbayjonlik mutafakkir Bahmanyor bilan yozishmalari fan olamida mashhur. Ayniqsa tabobat, u bilan bog'liq holda anatomiya, psixologiya, farmakologiya, terapiya, xirurgiya, diagnostika, gigiyena kabi ilmlar Ibn Sino ijodida bir qancha yangi ixtirolar bilan boyidi va yangi bosqichga ko'tarildi. Ulardan tashqari kimyo, mineralogiya, astronomiya, matematika, o'simlik dunyosi, geologik jarayonlarni o'rganish sohasi ham u yangi fikrlarni olg'a sura oldi. Ibn Sinoning tibbiyot sohasidagi asarlaridan Kitob al-Qonun fit-tib, tib qonunlari, ichak sanchiqlari, tomir ko'rish haqida kitob, tib haqida hikmatli so'zlar, turar joyning tuzilishi, sachratqi o'simligi haqida, tibbiy ko'rsatmalar haqida kabi asarlari mavjud. Uning tibbiyotga oid qomusiy asari Kitob al-Qonun fit-tib 5 ta mustaqil katta asardan tarkib topgan. Ularning har biri ma'lum sohani izchil, har tomonlama yoritib beradi. Birinchi kitobda tibbiyotning nazariy asoslari, uning predmeti, vazifalari, bo'lim va metodlari, kasallikning kelib chiqish sabablari, belgilari, sog'liqni saqlash yo'llari, kishi anatomiyasi haqida mazmundor aniqligi bilan kishini taajjubda qoldiruvchi qisqacha ochirq, sog'liqni qanday saqlash kerakligi haqidagi ta'limot bayon etiladi. Qonuniy bu kitobini hozirgi zamon ichki kasalliklar propedeutikasi darsiga tenglashtirish mumkin. Qonuniy oddiy dorilarga bag'ishlangan ikkinchi kitobida 800 ga yaqin dorining xususiyatlari, ularni tayyorlash va iste'mol qilish usullari bayon etilgan. Ibn Sino Simob uning birikmalarini dori qilib ishlatishni birinchi bo'lib tavsiya etadi. Endi esa radiomiz eshitirishlari va saytidagi materiallar bobida doimiy tinglovchilarimizdan biri Xolijonni bildirgan fikrlarini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum, Eron radiosining eshitkorlari. Biz shu radioga beriladigan turli eshitirishlarni muntazam tinglab boramiz. Ushbu radio siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy mavzularda eshitirishlar olib boriladi. Bunda tahliliy eshitirishlar, Eron va jahon xabarlari, islomiy sog'lom oila va boshqa eshitirishlar misol bo'la oladi. Radio saytining sahifalarida ham ko'plab qiziqarli ma'lumotlar mavjud. Men o'zbek radiosining ijodkorlariga yangidan yangi zafarlar tilab qolaman. Sirdaryodan Xoliq.
Tinglovchimiz Xolijonning bildirgan fikrlari edi. Qadrli muxlislar, biz va tinglovchi Ruknovostdagi turkmen eshitirish bilan hamkorligini yanada faollashtirasiz degan umiddamiz. Bundan keyin ham Eron radiosi orqali efirga uzatayotgan eshitirishlar borasida qimmatli maslahatlaringizni bizga darif tutmang. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.